สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ Dear Listeners ทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็จะมาพูดเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่เคยได้รับชมไปนะคะหลังจากที่อีพิโซดที่แล้วอะค่ะได้ทำการพูดเกี่ยวกับซีรีส์ทาง Netflix นะคะที่ชื่อว่าAnne with an E นะคะจะเป็นซีรีส์จากประเทศแคนาดานะคะซีรีส์ตัวนี้นะคะก็คือจะมีกลิ่นอายความดราม่าแล้วก็มีความฟีลกู๊ดไปด้วยในตัวค่ะเป็นเรื่องของเพื่อนของหมู่บ้านของครอบครัวนะคะต่างๆนะคะเป็นเรื่องของเด็กผู้หญิงช่างฝันช่างจินตนาการคนหนึ่งนะคะซึ่งเราได้รับชมแล้วเราก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจมากๆก็เลยเอามาแนะนำให้กับทางผู้ฟังได้ลองรับฟังกันแล้วก็เอาไปรับชมกันนะคะก็คือถ้าใครสนใจก็คือลองไปฟังในส่วนของอีพิโซดที่แล้วได้นะคะสำหรับ Netflix เรื่อง Anne with an E นะคะที่เราได้แนะนำไว้นะคะแล้วก็ในอีพิโซดนี้ค่ะจะกลับมาพูดในส่วนของภาพยนตร์ไทยกันบ้างนะคะภาพยนตร์ไทยเรื่องนี้นะคะจะเป็นภาพยนตร์ไทยที่ทางเราอะค่ะได้รับชมไปนะคะเป็นในส่วนของปีที่แล้วนะคะแต่ว่าในตัวภาพยนตร์นี้ค่ะได้ถูกออกฉายไปตั้งแต่ปีพ.ศ. 2542นะคะซึ่งเราก็คือเพิ่งจะได้ดูเมื่อปีที่แล้วค่ะด้วยความที่ก็ไปเซิร์ชเข้าไปหาดูหนังนะคะไปพิมพ์คำว่าหนังไทยนะคะหนังไทยดีๆนะคะก็จะมีคนมารีวิวในพันทิปต่างๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมีเรื่องนี้ขึ้นมานะคะว่าเรื่องตลก69นะคะก็เลยลองเข้าไปดูค่ะพอเข้าไปดูเข้ามาก็ไม่ผิดหวังเลยค่ะความรู้สึกหลังจากที่ได้ดูก็คือรู้สึกว่าเออเขาทำได้ดีเขาทำได้แตกต่างเขาทำได้ทำเรื่องที่ในตลาดของไทยเราไม่ภาพยนตร์ไทยของเราไม่ค่อยทำอะค่ะแล้วก็ทำออกมาได้น่าสนใจอะค่ะมีความเป็นแบบมีความเป็นเหมือนหนังฝรั่งอะค่ะมีความตื่นเต้นมีความลึกลับอยู่ในเรื่องนะคะแล้วก็มุมกล้องฉากต่างๆทำออกมาได้ดีค่ะก็เป็นเรื่องนี้ก็คือชื่อเรื่องว่าเรื่องตลก69นะคะจากผลงานกำกับของคุณเป็นเอกรัตนเรืองนะคะเป็นผู้กำกับที่กำกับภาพยนตร์เรื่องพลอยค่ะเรื่องพลอยตรงนี้เป็นหนังเรื่องแรกของคุณสายป่านนะคะเป็นหนังที่แจ้งเกิดคุณสายป่านถ้าใครได้เคยรับชมพลอยมาก่อนนะคะก็จะรู้ว่ามูดและโทนของหนังเรื่องนี้ก็คือจะค่อนข้างโรแมนติกหน่อยๆขมๆนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามความรู้สึกที่ทางเราได้ลองชมนะคะแล้วก็แอบเซ็กซี่หน่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปดูแล้วก็เขาก็ทำได้มีได้ความเป็นยูนิคของเขาอะค่ะซึ่งความเป็นยูนิคของเขาตรงนี้ในเรื่องตลก69ก็ทำออกมาได้ดีเหมือนกันก็เลยจะเอามาแนะนำให้ทางผู้ฟังลองไปลองดูกันนะคะสำหรับภาพยนตร์ไทยเรื่องนี้นะคะก็ขอพูดในส่วนของเรื่องย่อคร่าวๆนะคะจะได้รู้ว่าเรื่องนี้นะคะเป็นไปยังไงนะคะก็คือเรื่องตลก69อะค่ะจะดำเนินเรื่องโดยตัวละครหลักซึ่งเป็นตัวผู้หญิงคนนึงนะคะซึ่งจะเป็นผู้หญิงวัยกลางคนเป็นพนักงานบริษัทนะคะชื่อว่าตุ้มนะคะคนที่จะแสดงเป็นตุ้มนี้นะคะคนที่แสดงไปก็คือคุณหมิวลลิตานะคะถ้าใครที่เคยได้รับชมในส่วนของละครหรือว่าภาพยนตร์ที่คุณหมิวเคยแสดงมานะคะก็จะรู้ว่าคุณหมิวมีความสามารถมากๆเลยนะคะในส่วนของเรื่องการแสดงแล้วก็หน้าตาน่ารักมากๆเลยค่ะแล้วก็พอเราได้มาดูเรื่องนี้แล้วเราก็ทำให้เรารู้สึกว่าโอเคคุณหมิวเขาเก่งมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าละครเรื่องล่าสุดที่เราดูของคุณหมิวอะค่ะเป็นละครที่ชื่อว่าเรื่องล่านะคะเรื่องล่านี้ที่ทุกคนเอาไปทำเป็นมีมเล่นๆกันนะคะที่ว่าเธอทำดีมากมาทุสอนเซนเซยูกิอะไรแบบเนี้ยค่ะที่ทุกคนได้อาจจะมีเห็นกันผ่านตากันบ้างในส่วนของมีมเรื่องของล่าตรงนี้นะคะซึ่งในส่วนของเรื่องล่าค่ะคุณหมิวก็ทำไว้ได้ดีเหมือนกันนะคะเป็นตัวละครอมทุกข์นะคะเป็นตัวละครที่เครียดเสียอกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขานะคะเหตุการณ์ร้ายๆที่เกิดขึ้นทำให้เขากลายเป็นคนหลายบุคลิกนะคะเป็นบทที่ค่อนข้างยากนะคะแต่ว่าคุณหมิวก็ทำออกมาได้ดีเหมือนกันค่ะเพราะเราก็เคยดูเวอร์ชันก่อนแล้วก็มาดูเวอร์ชันคุณหมิวเขาก็ทำได้ดีมากโอเคค่ะขอพูดแค่คร่าวๆนะคะในส่วนของเรื่องล่าแล้วก็ในส่วนของผลงานฝีมือการแสดงของคุณหมิวนะคะก็คือด้วยความที่คุณหมิวเขาแสดงได้ดีอะค่ะแล้วพอเขามารับบทนี้มันก็ยิ่งทำให้เราดูแล้วเราก็อินมากๆเหมือนกันค่ะพอเขามารับบทตุ้มคนที่เป็นผู้หญิงวัยกลางคนที่เป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งนะคะ ตุ้มคนนี้ค่ะก็คือจะเป็นเลขาอยู่ที่บริษัทเงินทุนนะคะซึ่งในส่วนของเรื่องย่อตรงนี้ค่ะที่เราพูดนะคะก็คืออ้างอิงมาจากเว็บไซต์ของ Five Star Production เองด้วยนะคะก็คือเป็นค่ายของหนังเรื่องนี้นะคะเราก็จะพูดเรื่องย่อของเรื่องนี้ผสมปนไปกับในส่วนของความคิดเห็นของเรานะคะที่เราได้ทำการพูดที่เราได้ทำการรับชมมานะคะก็คือจะพูดให้ฟังแบบไม่สปอยหนักๆ นะคะแค่จะพูดให้อยากเข้าไปลองรับชมดูกันนะคะตัวตุ้มเนี่ยค่ะเป็นเลขาอยู่ที่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์นะคะซึ่งตัวภาพยนตร์นะคะก็คือจะฉายย้อนกลับไปในตอนที่ประเทศไทยของเราอะค่ะกำลังประสบสภาวะเศรษฐกิจที่ค่อนข้างย่ำแย่มากๆเลยค่ะทำให้หลายๆบริษัทในตอนนั้นนะคะจะต้องมีการเลิกจ้างพนักงานออกโอ้ฟังแล้วก็นึกถึงเรื่องของทางปัจจุบันเหมือนกันนะคะที่มีสถานการณ์โควิดแล้วก็มีการไล่หรือว่าเลิกจ้างพนักงานออกนะคะที่เคยเกิดขึ้นกับปัจจุบันนี้เหมือนกันค่ะซึ่งในตอนนั้นก็คือเป็นภาวะเศรษฐกิจย่ำแย่ก็มีการเลิกจ้างเหมือนกันและในส่วนของตัวตุ้มเองอะค่ะก็คือโชคไม่ดีเลยในตอนนั้นก็คือได้ทำการโดนเลิกจ้างเข้าไปนะคะแต่ว่าโดนเลิกจ้างในที่นี้ค่ะไม่ได้ตัดสินนะคะว่าคุณตุ้มทำงานดีหรือทำงานแย่นะคะเพราะเขาเป็นถึงเลขาเขาน่าจะแบบเป็นคนสำคัญที่จะอยู่ช่วยกับผู้จัดการนี้นะคะตามความคิดเห็นของเรานะคะแต่ว่าเขาโดนให้ออกเพราะว่ามาจากการสุ่มค่ะไม่ได้มาจากการที่ว่าคุณตุ้มทำงานดีไหมคุณหรือว่าคุณตุ้มทำงานแย่ไหมอะค่ะซึ่งวิธีการสุ่มในที่นี้ค่ะก็คืออยากให้ทุกคนลองไปติดตามในภาพยนตร์ดูค่ะก็คือเขามีการสุ่มออกมาว่าใครจะต้องออกบ้างใครจะต้องอยู่บ้างอย่างเงี้ยค่ะซึ่งคุณตุ้มก็คือโชคไม่ดีนะคะเป็นคนถูกเลิกจ้างออกไปนั่นเองค่ะแล้วก็หลังจากที่โดนเลิกจ้างไปอะค่ะชีวิตของคุณตุ้มเองก็ได้พลิกผันเปลี่ยนแปลงไปนะคะจากที่เคยเป็นพนักงานบริษัทนะคะเข้าไปทำงานที่บริษัททุกวันนะคะหรือว่าเราทางภาพยนตร์ไม่ได้แจ้งนะคะว่าคุณตุ้มทำงานกี่ครั้งต่อสัปดาห์นะคะแต่ว่าความที่โดนเลิกจ้างไปแล้วก็เลยกลับให้มาอยู่ในสถานะคนว่างงานหรือว่าคนตกงานนะคะจากที่เคยไปทำงานได้รายได้คุณตุ้มก็คือขาดรายได้นะคะก็คือไม่มีเงินหรือว่าสภาวะการใช้เงินก็คือฝืดไปเลยอะค่ะฝืดคล่องไปเลยอะค่ะด้วยความที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้มาคุณตุ้มก็กลับมาอยู่ที่อพาร์ตเมนต์นะคะซึ่งในตัวภาพยนตร์นะคะอพาร์ตเมนต์ของคุณตุ้มอะค่ะดูน่าอยู่นะคะจากความคิดเราก็คือถ้าเปรียบในสมัยนั้นห้องเขาใหญ่ขนาดนั้นก็คือก็โอเคก็ดูน่าอยู่นะอย่างเงี้ยพอเราได้ดูแล้วก็ก็อยู่ได้แต่ว่าเขาอาจจะด้วยความที่เขาแบบเจอเรื่องเครียดมาเลยทำให้การรู้สึกว่าเขาอยู่ในห้องแล้วเขาก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราก็เครียดไปกับเขาด้วยในตอนนั้นนะคะพอเขาเจอเรื่องแบบนั้นขึ้นมามีปัญหาเรื่องเงินเข้ามาคุณตุ้มก็คือรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังกับชีวิตมากๆนะคะแบบที่สิ้นหวังมากๆเลยค่ะแบบไม่อยากจะอยู่แล้วไม่อยากจะสู้ต่อแล้วทำไมต้องเกิดเรื่องแบบนี้ประมาณนี้ค่ะแล้วก็จุดพีคมันก็อยู่ที่ว่าวันนึงเขาตื่นขึ้นมาแล้วก็เปิดประตูหน้าห้องแล้วเจอกับกล่องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปค่ะกล่องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรือว่ากล่องมาม่าที่ทุกคนอาจจะเรียกกันแบบชินปากนะคะกล่องมาม่าแบบนี้ค่ะแล้วเขาก็หยิบกล่องมาม่าแล้วนะคะเข้ามาในห้องค่ะพอเปิดกล่องขึ้นมาปั๊บเจอแบงค์500เป็นปึกๆอยู่ในกล่องเลยค่ะเป็นเงินจำนวนมากอยู่ในกล่องเลยซึ่งหลังจากนั้นนะคะก็คือคุณตุ้มก็ช็อกก็คือยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะทำอะไรกับกล่องตรงนั้นนะคะก็คือดูอยู่แล้วหลังจากนั้นก็มีเสียงเคาะประตูขึ้นคุณตุ้มก็เลยเอาเงินเนี่ยค่ะเอาปิดกล่องเนี่ยค่ะเอาไปหลบแล้วจากนั้นก็ไปเปิดประตูก็พบกับผู้ชาย2คนนะคะซึ่งพูดจาสุภาพค่ะแบบประมาณว่าถ้าจำไม่ผิดนะคะคุณครับคุณเห็นกล่องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไหมครับประมาณเนี้ยค่ะก็คือมาถามคุณตุ้มว่าเห็นไหมนะคะแต่คำตอบของคุณตุ้มนั้นนะคะแต่เราก็เข้าใจว่าทำไมเขาตอบแบบนั้นแต่มันก็นะเขาตอบไปว่าไม่ค่ะไม่เห็นค่ะแล้วก็ด้วยความที่เขาตอบว่าไม่เห็นนั้นนะคะ มันเลยทำให้เป็นจุดชนวนของการเกิดเรื่องชุลมุนที่จะเกิดขึ้นมาในภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะก็จะเป็นในสถานการณ์ของคุณตุ้มเองที่ตัดสินใจตอบว่าไม่แล้วก็อาจจะเพราะอยากจะเก็บเงินนั้นไว้ที่ตัวเองเพราะว่าตัวเองอยู่ในส่วนของเศรษฐกิจที่ค่อนข้างย่ำแย่ไม่มีเงินเข้ามาตกงานว่างงานท้อแท้สิ้นหวังแล้วรู้สึกอาจจะมีรู้สึกมีหวังขึ้นมาว่าเจอเงินเป็นปึกๆเอามาวางไว้ที่หน้าห้องในกล่องมาม่านะคะกล่องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วก็มันไม่ใช่แค่คุณตุ้มคนเดียวค่ะที่จะอยากได้เงินตรงนี้อะค่ะคนที่มาตามหาเงินอะเขาก็อยากได้เงินเขาคืนเหมือนกันค่ะแล้วก็มันก็จะมีเรื่องที่ตกทอดๆกันมาค่ะว่าโอเคแล้วทำไมกล่องมาม่าที่มีเงินอะมันมาอยู่หน้าห้องของคุณตุ้มได้ยังไงอ้าวแล้วทำไมถึงต้องใส่เงินไว้ในกล่องมาม่าทำไมไม่ไปเก็บดีๆทำไมไม่ไปส่งกันดีๆทำไมไม่เก็บเงินเอาไปส่งหรือว่าเก็บเงินเข้าห้องเก็บเงินน้อยในที่ทางที่ดีๆที่จะไม่มาอยู่หน้าห้องคุณตุ้มมันก็จะมีเหตุผลต่อๆกันมาค่ะว่าทำไมแล้วมันก็จะเกิดเหตุการณ์ต่อไปว่าทางเขาจะได้เงินคืนไหมทางคุณตุ้มเองจะทำยังไงต่อกับเงินคุณตุ้มจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงหลังจากนี้มันก็เลยจะเป็นเรื่องเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในภาพยนตร์แล้วก็มีความเข้มข้นสนุกมากๆแล้วก็มีความแบบเล่นกับคนดูอะค่ะว่าแบบคุณตุ้มจะตัดสินใจยังไงใครจะมาเคาะห้องเขาจะทำยังไงเขาจะไปยังไงต่อจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นไหมแล้วมันก็จบลงด้วยข้อคิดที่ดีมากๆค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็อยู่ในช่วงของถ้าใครรู้สึกว่าแบบอยู่ในช่วงของการแบบอยากจะหาหนังไทยดูหรือว่าอยากจะเปิดใจให้หนังไทยอีกทีนึงก็อยากให้ดูหนังเรื่องนี้นะคะเรื่องตลก69นะคะที่แสดงด้วยคุณหมิวลลิตานะคะซึ่งเป็นหนังที่ไม่ใช่แค่ความเข้มข้นความลึกลับความแปลกใหม่เท่านั้นนะคะแต่ก็ยังจบลงด้วยข้อคิดที่มันแบบทัชเราอะค่ะแบบทำให้เรารู้สึกว่าโอเคเราไม่ควรจะเป็นแบบนั้นนะคะเราควรจะดำเนินชีวิตไปแบบนี้ดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะแนะนำให้ลองไปดูนะคะถ้าเกิดใครอยากจะลองดูตัวอย่างภาพยนตร์ก็ลองดูได้นะคะแต่ว่าตัวของเราเองอะค่ะจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบดูเทรลเลอร์หรือว่าตัวอย่างภาพยนตร์เท่าไหร่เพราะว่าบางครั้งอะค่ะมันตัวในส่วนของตัวอย่างภาพยนตร์อะมันบอกเรื่องราวเยอะมากแต่ว่าในส่วนของเรื่องตลก69อะค่ะในตัวอย่างของภาพยนตร์อะค่ะเขาจะบอกเท่ากันกับที่เราบอกกับทางผู้ฟังเหมือนกันค่ะประมาณเดียวกันนะคะก็คือแนะนำให้ลองเข้าไปลองดูตัวอย่างก็ได้ค่ะหรือว่าถ้าใครอยากเอาแบบความตื่นเต้นแบบทีเดียวเลยก็ไม่ต้องไปดูเลยค่ะไม่ต้องเข้าไปดูตัวอย่างเลยเข้าไปลองค้นหาหนังแล้วก็เข้าไปดูเลยค่ะในส่วนของเรื่องตลก69นะคะแล้วก็ตัวเราเองค่ะจะเป็นคนไม่ค่อยชอบไปดูเทเลอร์เพราะว่าบางทีเทเลอร์มันบอกเยอะอย่างที่พูดไปอะค่ะมันบอกมาเยอะมากๆในส่วนของเทเลอร์มันไม่ได้หมายถึงเรื่องตลก69นะคะหมายถึงเรื่องทั่วไปด้วยเวลาเข้าไปดูมันบอกเยอะมากมันเลยทำให้รู้ว่ามันจะจบยังไงมันพรีดิกหรือว่ามันคาดเดาได้ง่ายเกินไปอะค่ะเราก็เลยเป็นคนที่จะแบบไม่ค่อยดูตัวอย่างหนังเท่าไหร่ค่ะก็เลยแต่เราก็เข้าใจนะคะคนที่อยากจะดูตัวอย่างหนังอะค่ะก็เพราะว่าจะทำให้เรารู้ว่าหนังที่เราจะเข้าไปดูอะค่ะมันดีไหมมันน่าดูไหมมันดีขนาดไหนฉากมันเป็นยังไงแสงสีอะไรต่างๆมันเป็นยังไงมันเหมาะสำหรับเวลามันคุ้มค่ากับเวลาที่เราจะเสียไปกับการดูหนังเรื่องนี้ไหมทุกบางคนหลายๆคนอาจจะคิดแบบนี้ค่ะก็เลยเข้าไปดูในส่วนของภาพยนตร์ก่อนนะคะตัวส่วนของตัวอย่างภาพยนตร์ค่ะแต่สำหรับเราเองอะค่ะจะคิดว่าโอเคเราไปตื่นเต้นทีเดียวเลยดีกว่าไม่ต้องไปดูแบบเทเลอร์หรอกไม่ต้องไปดูตัวอย่างนะหรอกไปดูแบบทีเดียวเลยดีกว่าแบบนี้ก็ดีเหมือนกันค่ะถ้าใครอยากลองมาทำในเวของเราก็สนุกเหมือนกันมันทำให้เราแบบโอเคถ้าหนังอันไหนมันดีก็คือโอเคดีมากเลยที่เราไม่ได้รู้มาก่อนเรามาดูแบบนี้แล้วมันตื่นเต้นมากแต่หนังอันไหนที่มันไม่ดีอะมันก็ทำให้เรารู้ว่าโอเคเราไม่ได้ดูตัวอย่างหนังมันก่อนเราไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงแต่อย่างน้อยเราก็ได้รู้ว่ามันมีหนังแบบนี้เกิดขึ้นมานะมันมีหนังแนวนี้ขึ้นมาเราก็จะได้รู้ว่าโอเควันหลังเราก็ลองดูตัวอย่างสักหน่อยเนาะ ไม่ค่อย make sense นะคะไม่ค่อย make sense แต่จริงๆแล้วอะค่ะไม่ค่อยชอบดูตัวอย่างหนังอะค่ะแล้วก็หนังไม่ดีเราก็โอเคไม่เป็นไรก็อาจจะเซ็งก็อาจจะบ่นหน่อยๆแต่ก็ไม่เป็นไรเขาก็ตั้งใจทำมาแล้วเราก็ดูไปนะคะเป็นผู้ชมต่อไปนะคะยังไงแล้วก็ฝากให้ลองไปดูเรื่องตลก69กันดูนะคะก็คือเป็นเรื่องที่มีความเข้มข้นมีความมิสเตอรี่ลึกลับเล่นกับคนดูนะคะทำให้เราอยากรู้ว่าเขาจะตัดสินใจอะไรต่อไปต่างๆนะคะเขาจะทำยังไงกับเงินเป็นปึกๆที่มันอยู่ในกล่องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยต่อไปนะคะก็คืออยากให้ลองไปติดตามดูกันดูนะคะก็วันนี้ก็จะพูดแนะนำหนังเรื่องตลก69แค่นี้นะคะแล้วก็อีพิโซดต่อไปนะคะก็ยังไม่แน่ใจว่าจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องไหนนะคะแต่ก็จะเป็นพูดเกี่ยวกับอาจจะเป็นเกี่ยวกับซีรีส์ใน Netflix นะคะโอ้โอเคค่ะตอนนี้มีคนโทรเข้ามาพอดีค่ะถ้ายังไงขอบคุณคนมากๆนะคะที่เข้ามาฟัง Dear Listener นะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะมีวันที่ดีนะคะถ้ายังไงขออนุญาตรับโทรศัพท์ก่อนนะคะอันนี้ไม่ได้เฟกนะคะอันนี้โทรมาจริงๆค่ะสวัสดีค่ะ